Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de sâmbătă, 13 aprilie 2013. Papa Francisc, la o lună de la alegere, a înființat un grup de cardinali pentru consiliere în procesul de revizuire a Curiei Romane. Părintele Lombardi, Papa ascultă glasul Bisericii Universale. Viața nu trebuie fardată, să acceptăm binele și răul cu spirit de încredere în Dumnezeu. Papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată sâmbătă în capela casei Sfânta Marta din Vatican. Considerații omiletice în încheiere la Duminica 3-a din timpul Paștelui, prezentate de Monsignorul Anton Lucaci. Duminică 14 aprilie, în calendarul liturgic bizantin-român, duminica a patra din post a cuviosului Ioan Scărarul, sfinții Aristarh, Put și Trofim, apostol din cei 70. În calendarul roman sau latin, duminica a treia a Paștelui, sfinții Tiburțiu, Valerian și Maxim martiri, Liduina fecioară și fericita Izabela, fecioară martiră. Sfântul Părinte, preluând o propunere înaintată în timpul congregațiilor generale de dinaintea conclavului, a înființat un grup de cardinali pentru a-l consilia în conducerea Bisericii Universale și pentru a studia un proiect de revizuire a Constituției Apostolice Pastor Bonus privind structura Curiei Romane, informează sâmbătă un comunicat al Secretariatului de Stat. Grupul de consiliere este alcătuit din următorii cardinali: Giuseppe Bertello, președintele guvernatoratului statului cetății Vaticanului, Francisco Javier Errázuriz Ossa, arhiepiscop emerit de Santiago de Chile, Oswald Gracias, arhiepiscop de Bombay în India, Reinhard Marx, arhiepiscop de München și Freising în Germania, Laurent Monsengo Pazinia, arhiepiscop de Kinshasa în Republica Democratică Congo, Sean Patrick O'Malley, arhiepiscop de Boston, Statele Unite ale Americii, George Pell, arhiepiscop de Sydney în Australia și Oscar Andres Maradiaga Rodriguez, arhiepiscop de Tegucigalpa în Honduras, cu rolul de coordonator. Din grupul de consiliere face parte și Monsignorul Marcello Semeraro, episcop de Albano, cu rolul de secretar. Prima reuniune a fost fixată pentru 1-3 octombrie 2013, dar Papa Francisc este încă de pe acum în contact cu cardinalii din acest grup. La un briefing cu jurnaliștii, directorul Sălii Vaticane de Presă, preotul iezuit Federico Lombardi, a subliniat că prin această inițiativă Papa a vrut să arate că a receptat sugestiile manifestate de Colegiul Cardinalilor în decursul congregațiilor generale ca pregătire la conclav.
În legătură cu aceasta, iată un comentariu al părintelui Federico Lombardi, directorul Sălii de Presă a Sfântului Scaun, intervievat de Sergio Centofanti.
Aș observa mai ales data publicării acestui comunicat, adică la exact o lună de la alegerea Papei Francisc.
El a vrut așadar să dea un semnal de atenție în receptarea indicațiilor, sfaturilor și sugestiilor date de confrații cardinali în cursul reuniunilor plenare de pregătire a conclavului. Papa se demonstrează așadar atent față de așteptările Bisericii Universale manifestate în acea reuniune de prestigiu. Un alt aspect se referă la faptul că Papa nu a folosit termenul comitet, comisie, consiliu, ci termenul grup, conservând așadar o denumire destul de deschisă, care manifestă o posibilitate de sfat pe care Papa vrea să-l aibă din partea reprezentanților de prestigiu ai episcopatului și, în mod și mai concret, din partea Colegiului Cardinalilor, la nivel universal. Iată, Papa vrea să continue să asculte vocea Bisericii din diferite părți ale lumii, sfaturile pe care le poate primi în timp ce guvernează Biserica Universală. Întrebat care este legătura acestui grup cu Curia Romană, directorul Sălii de Presă Vaticane a spus: Curia Romană își conservă toate funcțiunile fundamentale de ajutare a Papei îndeaproape la guvernarea cotidiană a Bisericii Universale. Toți prefecții diferitelor departamente, președinții diferitelor consilii își conservă absolut toate responsabilitățile și prerogativele și sunt primii colaboratori ai Papei în activitățile de fiecare zi, în luarea măsurilor care privesc viața și guvernul Bisericii Universale. Așadar, activitatea acestui grup se adaugă, într-un anumit sens se integrează dintr-un punct de vedere universal, în munca cotidiană, intensă, responsabilă a guvernării bisericii pe care papa o împlinește cu ajutorul Curiei Romane.
Con l'aiuto della Curia Romana.
În fața problemelor vieții, creștinul să nu apeleze la tertipuri, ci să se încreadă întotdeauna în Dumnezeu, care nu-l va lăsa fără ajutor. Acesta este, în sinteză, mesajul pe care Papa Francisc l-a transmis la omilia din cadrul Sfintei Liturghii, celebrate sâmbătă în capela casei Sfânta Marta din Vatican. La celebrarea euharistică erau prezenți membri ai Corpului de Jandarmerie și ai Corpului de Pompieri din Vatican, dar și călugărițe din Congregația Fiicele Carității. Mai multe amănunte în serviciul colegului nostru Alessandro De Carolis.
La vita non va truccata quando le cose vanno male, perché questo
viața nu trebuie fardată când lucrurile merg rău, căci ar însemna lipsă de încredere în Dumnezeu, Domnul vieții. Dimpotrivă, un creștin știe să accepte ceea ce îi se întâmplă, a explicat papa, extrăgând o profundă lecție de viață din lectura zilei luată din Faptele Apostolilor. La omilia Sfintei Liturghii, pontiful și-a continuat reflecția asupra problemelor din rândul primei comunități creștine. Lectura din Faptele Apostolilor ne prezintă o situație în care noi, frații ale credinței, discută între ei, greci împotriva evreilor, din cauza unor necesități practice, precum asistența văduvelor, considerată o chestiune neglijată. Papa Francisc se oprește asupra scenei și observă. Primul lucru pe care îl fac este să murmure, să vorbească unul împotriva celuilalt.
Asta nu portă una soluție, asta nu da soluție.
Dar aceasta nu duce la nicio soluție, nu aduce rezolvarea. Apostolii, grație asistenței Duhului Sfânt, au reacționat bine. Au convocat un grup de discipoli și au vorbit. Și acesta este primul pas. Când există dificultăți, acestea trebuie analizate bine, asumate și discutate. Nu trebuie ascunse niciodată. Este exact ceea ce fac apostolii. Nu se ascund, ci evaluează și decid fără să tergiverseze, spune pontiful. Înțelegând că prima lor datorie era rugăciunea și slujirea cuvântului, au ales diaconi care să-i asiste în aceste slujiri. Concluzia papei referitoare la acest episod fiind, când există probleme, acestea trebuie asumate, iar Domnul ne va ajuta să le rezolvăm.
Non dobbiamo avere paura dei problemi. Gesù stesso dice ai suoi discepoli, sono io, non abbiate paura.
Nu trebuie să ne fie teamă de probleme. Iisus însuși le-a spus discipolilor săi, sunt eu, nu vă fie teamă, sunt eu. Domnul este întotdeauna acolo, împreună cu dificultățile vieții, cu problemele și cu noile greutăți de înfruntat. Desigur, putem greși, dar El este mereu alături de noi și ne spune, ai greșit, reia calea cea dreaptă. Fardarea vieții nu este o atitudine bună, nu. Vieții nu trebuie să îi se aplice niciun machiaj. Viața este așa cum este și trebuie să o luăm ca atare, iar Duhul Sfânt ne va da soluția la problemele noastre. Nu vă fie teamă, sunt eu, a spus din nou papa. Să luăm lucrurile așa cum vin, în spiritul Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt și astfel să mergem mai departe, siguri, pe o cale dreaptă.
Chiedam al Signore questa grazia. Di non avere paura, di no...
Să-i cerem Domnului acest har, de a nu avea teamă, de a nu aplica farduri vieții, de a o lua așa cum vine și de a încerca să rezolvăm problemele așa cum au făcut apostolii, încercând de asemenea întâlnirea cu Iisus, care este mereu alături de noi, chiar și în momentele cele mai întunecate ale vieții.
Anche nei momenti più oscuri della vita.
Duminică la ora 17:30, în Bazilica Papală Sfântul Paul, în afara zidurilor, Papa Francis celebrează Sfânta Liturghie cu ocazia primei sale vizite ca pontif la Bazilica dedicată Apostolului Neamurilor, care și-a pecetluit mărturia pentru Hristos prin martiriu pe Via Ostiense.
Aici Radio Vatican.
Considerații umiletice la Duminica a treia a Paștelui. E ziua Domnului. Mai mult decât în celelalte duminici, la liturghiile din timpul pascal se simte prezența lui Hristos cel mort și înviat, care se arată ucenicilor, le vorbește cu familiaritatea de dinainte, stă la masă cu ei. Dacă noi astăzi suntem creștini, acest lucru se datorează, pe lângă darul lui Duhului Sfânt, faptului că o mână de oameni, cu toate slăbiciunile lor și în ciuda amenințărilor, lăsând la o parte orice frică, au transmis mai departe o poveste interzisă. Este vorba de ucenicii lui Iisus, care s-au comportat ca niște martori ascultători în neascultare, zicându-și că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Citim în prima lectură, luată din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați ucis, atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu cu dreapta sa l-a înălțat stăpânitor și mântuitor ca să dea lui Israel o căință și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor care îl caută. Într-adevăr, cineva rămâne creștin în măsura în care își păstrează capacitatea de a produce nota discordantă în concertul unei lumi în care toți pretind adeziunea necondiționată. Propaganda, publicitatea, moda, vânzătorii ultimilor noutăți tehnice și pe piața de desfacere există o ofertă colosală de mărfuri din cele mai variate. În vacarmul și forfota lumii îi găsim și pe vestitorii Evangheliei, care fără să se îngrijească de numărul clienților propun aceeași poveste veche și mereu nouă. Nu cer în schimb nimic, dar se mulțumesc doar ca cineva să păzească acea istorie în adâncul inimii. Mai mult decât să învețe o doctrină, povestesc o istorie care îi interesează pe toți. Autoritățile mai mari lumii, păzitorii ordinii din toate timpurile, pot închide școlile și interzice textele care conțin o doctrină, dar nu vor reuși niciodată să extirpe povestea, cântecul învierii din inima unui îndrăgostit. Desigur, ascultarea în neascultare are un preț. Ocara, închisorile, flagelările, marginalizarea nu trebuie să ne facă să asumăm aerul tragic al victimelor de șerfă, dar nici să provoace reacții de oameni neîndreptățiți aflați în centrul unor conspirații sau comploturi. Mai mult decât a trezi proteste vibrante, manifesta indignare, a se declara ofensați de tratamentul îndurat, este important să ne asigurăm ca vânătăile flagelării să nu fi șters surâsul, iar loviturile să nu fi stins dorința de a cânta și nevoia de a spune mai departe povestea interzisă despre învierea lui Iisus din morți. Dar să ne apropiem de Evanghelia zilei, care este de la Sfântul Ioan. Cuprinde un fragment din capitolul 21, care, potrivit exegeților, a fost adăugat, ca să spunem așa, la a doua ediție a textului și prezintă un cadru simbolic al misiunii bisericii. Iisus apare pentru a treia oară, de această dată la 7 dintre apostolii întorși la pescuit pe malul Tiberiade, semn că reluaseră îndeletnicirea de mai înainte. După ce au trudit o noapte întreagă, fără să fi prins nimic, la cuvântul lui Iisus aruncă din nou mreaja și pescuirea este minunată. Subliniem câteva elemente. Dacă vrem să nu lucrăm în zadar, e necesar să legăm munca noastră de cea a lui Iisus, de prezența și intervenția sa. Avem nevoie ca El să ne învețe continuu meseria. Apostolii își imaginau că pescuitul era treaba lor, erau experți în materie. În schimb, tocmai prin falimentul, în ceea ce se credeau specialiști, ajung să înțeleagă că trebuie să se lase călăuziți de Iisus, care le spune cum și ce trebuie să facă. În caz contrar, riscăm să greșim timpii, modalitățile, mijloacele. Riscăm să aruncăm mreaja în partea greșită și de câte ori se întâmplă că noi insistăm să acționăm în partea plină de pericole sau de-a dreptul expusă osândei. Evanghelia lui Ioan, definită spirituală, nu ezită să ne ofere ca imagine conclusivă cea despre Iisus care în fața focului pregătește micul dejun pentru ucenicii săi. Era dimineața în zori, după o noapte de trudă. Iisus pusese deja pește pe jar, dar vrea ca ucenicii să aducă și din pescuitul lor. Deci un domn convivial, care stă de vorbă cu prietenii și se interesează de viața lor, de eșecurile și problemele lor. Se lasă prins în munca lor, mănâncă la aceeași masă, stă la nivelul lor pe plan uman. Și știm bine că uneori misiunea este sortită în succesului, tocmai deoarece pretindem să ne situăm la un nivel elevat și să-i ridicăm și pe alții la înălțimile spiritului, înainte de a fi fixat temeinic picioarele pe pământul concret al trupului. Să învățăm de la Iisus că pentru a înălța e nevoie mai întâi să ne smerim, să ne aplecăm, să spălăm picioarele altora. Pe malul lacului urmează unul dintre cele mai fascinante dialoguri din istoria lui Dumnezeu care îl caută pe om. Comentează părintele italian Hermes Ronchi în cartea sa Respirare Cristo. Iisus îi se adresează lui Petru cu trei întrebări, de fiecare dată diferită, ca trei etape prin care vindecă la rădăcină lepădarea sa. Simon, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Pe Iisus nu-l interesează să judece, nici să treacă cu vederea, să ierte. În ochii săi, niciun om nu se confundă cu păcatele sale, nici cu atâtea nopți fără niciun rezultat, ci pentru el un om valorează atât cât îi valorează inima, pe care acum vrea să-i o reînsuflețească. Într-adevăr, sărac ar fi sfințenia concepută doar ca absență de păcat. Sfințenie înseamnă a reînnoi pasiunea față de Hristos, astăzi, acum. Iisus folosește un verb rar, acela de agape, verbul mare iubiri, cea mai mare posibilă. Petru răspunde cu verbul umil al prieteniei. El, cel obișnuit să iasă în față, iese din competiție și spune doar: „Da, Doamne, Tu știi că sunt prieten.” Iisus cere o dovadă de la Petru, dovadă de prietenie. Paște, mielușeii mei. A paște înseamnă a găsi și garanta hrană pentru turmă, dar începând de la cei mai mici și slabi, a se pune în slujba celor mai de jos. Este ceea ce Petru îi contestase lui Iisus la spălatul picioarelor. A doua întrebare. Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? Rămâne marele verb al iubirii absolute, dar nu mai apare comparația cu ceilalți ucenici. Petru știe că nu poate să răspundă cu același verb, care este specific lui Dumnezeu și se referă la prietenia atât de umană, atât de satisfăcătoare. Da, Doamne, Tu știi că sunt puțin prieten. Dovada prieteniei va fi a paște turma sa, lăsând la o parte orice pretenție de superioritate și a trăi pentru alții. În a treia întrebare, Iisus se apropie și mai mult de ucenic. El însuși lasă de această dată verbul a iubi și adoptă verbul lui Petru. Simon, fiul lui Ioan, îmi ești prieten? Cel puțin afecțiunea, dacă iubirea îți trezește teamă. Țin puțin la tine. Iisus își dovedește iubirea coborând de trei ori ștacheta exigențelor iubirii, până când cerințele lui Petru, osteneala și întristarea sa devin mai importante chiar decât exigențele lui Iisus. Dumnezeu se uită pe sine pentru a se situa la nivelul lui Petru, al cărui tu devine mai important decât eu. Și numai așa iubirea e posibilă. Recent a apărut în Italia, în italiană, cartea despre viitorul fericit Monseniorul Ghica, intitulată Vladimir Ghica, prințul cercetor de iubire pentru Hristos. Da, a pășit pe urmele lui Iisus, cercetor de iubire, cercetor fără pretenții, care îl asigură pe ucenic: Petru, dorința ta de a mă iubi este deja iubire. Dar când îl întreabă pe Petru, Iisus mă întreabă și pe mine. Îi răspund: da, Doamne, Tu știi că țin un pic la Tine, în marea mea indiferență. Am un pic de atenție în atâta răceală, dar nu îndrăznesc să spun că Te iubesc, ci, ca și Petru, îți spun că-ți sunt prieten. Voi fi și eu păstorul unei mici turme, chiar foarte mici, alcătuită doar din puține persoane, rude, prieteni, săraci, bolnavi, încredințați prieteniei mele. Cheamă-mă, Doamne, dacă nu cauți oameni infailibili, ci doar pasionați de Tine. Cheamă-mă și Te voi urma. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Domnul nostru pe toți ne-a salvat.
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.